ještě někdo něco? Nebo kázání? Mám tady takové slovo, které jehož základem je poměrně známé podobenství. Je to podobenství o Boží hostině, o hostině královského syna. Tak já to přečtu a něco k tomu řeknu. A uvidíme, jestli to pro nás bude jenom pouhé opakování biblických veršů, anebo jestli Bůh z toho něco vytáhne. Je to 22. kapitola Matoušova evangelia, podobenství o hostině. A Ježíš k ním znovu promluvil v podobenstvích. Království nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu a poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu. Ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné otroky se slovy: řekněte pozvaným, hle, přichystal jsem svou hostinu. Moji býci a krmný dobytek jsou poraženi. Všechno je připraveno. Přijďte na svatební hostinu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se zmocnili jeho otroků, stírali je a zabili. Král se rozhněval. Poslal svá vojska, zahubil ony vrahy a jejich město vypálil. Potom řekl svým otrokům: svatba je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodní. Jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu. I vyšli ti otroci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. A řekl mu: příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha? A on o něm měl. Tehdy řekl král služebníkům: svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Amen. Když si domyslím, úplně jako prakticky, že Ježíš takhle evangelizuje, tak je zajímavé se nad tím zamyslet, protože když to vezmeme, tak toto svědectví nebo toto podobenství není úplně jako jednoduché nebo optimistické. Je tam velká naděje na svatbu, ale mluví se tam i o mrtvých, o těch, kteří se tam prostě nedostali. Tak ten příběh, vlastně v tom podobenství pán Ježíš vyprávěl podobenství, uváděl to různě, podobno jest nebeské království, poli a tak dále. Prostě vyprávěl ta podobenství, aby nám zjevoval určité principy Božího království, určité pravdy. A tady se nějaké pravdy dozvídáme. Je to teda podobenství, není to přesný popis událostí, takhle přesně se to úplně jako nestane nebo nestalo. Je to podobenství, na to nikdy nezapomínejte, když čtete podobenství, proto Ježíš říká: podobno jest království nebeské. Přesto se tam dozvídáme nějaké informace. Za prvé je tam takový ten úvod, taková ta první část toho neúspěšného pozvání těch, kteří měli být pozváni, kteří byli pozváni, kteří jaksi zdá se, že z nějaké logiky věci měli být na té svatbě. Kdyby to byl normální král a vdával, promiňte, ženil svého syna, prince, tak koho takový král zve? No, dvořany, velmože, jiné krále, šlechtice a další, měšťany nějaké třeba. Ale ukázalo se, že žádný z nich nemá čas nebo chuť. A abych to tak převedl, tady ten vzorec do těch našich dnů nebo do našich situací, tak jsem si vlastně uvědomil, že pořád platí, jak říkal Fanda na začátku, že jsme stejní a Bůh je stejný, že tento vzorec se prostě obtiskuje na nás, takže opravdu máme-li v našem životě něčeho dostatek v tom smyslu, že je to něco, co opravdu nás naplňuje a líbí se nám to a nějak to naplňuje naše třeba nitro nebo naše kapsy, to je jedno, tak se nám tam, tak prostě, když tam začne pronikat nebo se to porovnáte s Ježíšem, tak se prostě Ježíš do toho nikdy nehodí. Ježíš tam jakoby překáží. Pán Ježíš říkal, že ho nepotřebují zdraví, ale nemocní. Prostě když nemáš nouzi, když máš v úvozovkách něčeho dost, tak Ježíš tam začíná být taková nepříjemná komplikace. Zdržuje tě to od toho, co by se ti vlastně líbilo. Převrací to takové ty běžné naše pochody. Ale když zjistíš, že možná máš něčeho spoustu, ale sám seš nuzák, který potřebuje záchranu, pomoc, kterému už nic nepomůže, tak v tu chvíli se Ježíš začíná prostě hodit. V tu chvíli najednou vidíme, že Bůh je zachránce. Ale když jsme tuční a máme všeho dost, tak prostě Ježíš je taková komplikace. A uvědomil jsem si, přemítá je takhle na svém ložci, abych se tak vyjádřil biblicky, kralicky, že vlastně se to může stát lehce i křesťanovi. Tak si jako žiješ ten svůj křesťanský život, Pán Bůh ti třeba požehná, máš se vlastně dobře, to nemusí znamenat, že máš jako spoustu peněz, ale prostě máš se dobře. A najednou se tam ten Ježíš přestává nějak hodit. Nějak se tam jako, začíná to tam nějak drhnout, taková ta syrovost ježíšovská. No a tady ti prostě, ono je to i v různých jiných podobenstvích, několikrát to Ježíš vlastně toto téma vyjadřuje, jak jeden říká, jo, já mám nový pár volů, že jo, já s nima potřebuji si zavorat, jo, a tak dále, a tak dále. Prostě několikrát se to tam objevuje. Zkrátka odmítnou. A je zajímavé, že ten král v tomto podobenství to vyjadřuje nakonec slovy, bylo mnoho pozvaných, ale oni nebyli hodni té hostiny, toho pozvání, nebyli hodni. Ale vlastně, kdo to způsobil, nebo kdo způsobil to nehodenství? To jsem si zrovna vymyslel, tohle slovo. No, ti samotní lidé. Vlastně my rozhodujeme, jestli jsme hodní nebo nehodní. Svým nezájmem nebo zájmem. Pak je tady něco, co se v dnešní teologii, řekl bych, běžně neobjevuje, a to je téma Božího trestu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se zmocnili jeho otroků, stírali je a zabili. Král se rozhněval, poslal svá vojska, zahubil ony vrahy a jejich město vypálil. Takhle neevangelizujeme, tohle jako nezdílíme ani mezi sebou moc, ani jakoby před lidmi, že totiž pokud odmítneš pozvání, konkrétní boží pozvání do božího království, tak sklidíš trest. My si Boha malujeme jako hodného, vždy trpělivého, naprosto přijímajícího, ale Ježíš normálně to zakomponuje do svého podobenství. Říká, oni byli potrestáni mečem. Ano, dá se to vztáhnout, možná tady lze tady tomu podobenství rozumět, že Ježíš vlastně prorocky popisuje osud Izraele, národa vyvoleného, který vlastně měl být přichystán a byl stvořen proto, aby přijal spasitele. Konec konců pořád ještě to u nich trvá, oni mají přijmout spasitele, svého mesiáše, ale oni ho měli rozpoznat, ale nerozpoznali. A pamatujte na to, stojí před chrámem s učedníkama a oni říkají, hele, pane, pohled, jaké stavení, jaké kamení. A on říká, z toho nezůstane kámen na kameni. A několik desítek let po jeho smrti a vzkříšení se to naplnilo. Jeruzalém přitáhla vojska, Židé jako národ byli vlastně zdevastováni, zničeni, nastala tam genocida a to město bylo srovnáno se zemí. Přesně jak to tady Ježíš vlastně popisuje. A ale to není hlavní téma. Hlavní téma toho podobenství je to, že když se to teda nenaplnilo a ten král konstatuje, sice to jako nevzali, nepřijali, ale svatba je přichystána, ta svatba se stane. Můj syn se žení. Můj milovaný syn se žení. Sál, hostina. Jsou připraveny. Tak víte co, tak běžte. A možná ještě lépe, podrobněji to v jiném podobenství. Běžte na ty ulice, běžte za města, za vesnice, tam, kam nikdo nechodí, běžte na ty křižovatky, za ty ploty tam a pozvěte prostě každého. Hluché, chromé, chudé, zraněné, prostě nuzotu, aby se moje svatba naplnila. A mně se velice dotklo to, co je tady tak velice drobně jenom konstatováno. I vyšli ti otroci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli. Zlé i dobré. To se mě dotklo. Pořád se nějakým způsobem nemůžeme zbavit pocitu, nebo podprahově, to tak může být, že nějakým způsobem jsme zvláštně vyvoleni a ano, je to určitá pravda Božího království, nebo spíš tajemství Božího království. Ale tady Ježíš v tom podobenství zjevuje jednu holou skutečnost. Nerozhoduje, kdo seš, co seš, nerozhoduje, jestli seš člověk dobrý nebo zlý. Z Božího pohledu to nakonec je jedno. Z Božího pohledu se tam ta příležitost je pro ty dobré, ať si už pod tím představuješ, co chceš, ale je to i pro ty zlé. Bůh říká, seberte všechny, dobré i zlé. Možná je zajímavé se zamyslet nad tím, že Bůh ví, kdo je dobrý a kdo je zlý. Bůh to vidí, Bůh to dobře ví. On nám vidí do srdce. A tak oni seberou úplně všechny a je hostina. A je velká sláva a začíná svatba. A tam by to mohlo skončit takovým krásným happy endem, ale nekončí to. Je tam takový dovětek, taková situace, takový popis určité komplikace. Král jde na tu svatbu, raduje se, že je tam plno, hoduje se, ženich s nevěstou, tomu všemu prostě trůní tam vepředu. A najednou ten král, jak prochází mezi těmi svatebčany, tak uvidí jednoho a ten nemá to svatební roucho. A skončí to špatně. Říká, hele, ty tu nemáš co dělat, ty sem nepatříš. A teďka zase my jsme tak jako vycvičení, že no, tak dostane ještě další šanci, nebo mu to nějak vysvětlíme, nebo pro něj seženeme nějaký šaty, ne, pěkný, bílý. Svažte mu nohy a ruce a vyvrste ho ven, říká Bůh. A oni ho svážou a vyhodí ho do těch temnot zevnitřních, kde je pláč a skřípění zubů. A to je taková ta druhá drsná poloha toho podobenství. Jednou v životě znám jednoho člověka, jednu ženu, která její osobní svědectví, její příběh, jejího znovuzrození je o tom, že ona uvěřila ne proto, že by byl Bůh dobrý, ne proto, že by měla nějaké zjevení odpuštění hříchů, ale ona říká, já jsem se obrátila, protože jsem si uvědomila, že jestli nepůjdu k Bohu, tak skončím v pekle. Nad některými lítost mějte, některým strašení k spasení přivozujte, je napsáno v jednom místě. Zajímavá evangelizační technika, kterou moc nepoužíváme. Strašte lidi peklem a říkejte jim, jestli neuvěříš, dostaneš se do pekla. No to jako vypadá to, že se to nehodí do 21. století, ale Fanda říkal, že jsme stejně pořád stejný. Ale je tam jeden problém. V tom nebi jsou všichni možní, dobří i zlí. Ve sboru nejsou jenom hodní lidi, i zlí lidi. My se skládáme z nejrůznějšího materiálu. Proto možná to jako není jednoduché mít sbor a vytvořit společenství. Prostě jsme pořád plní všelijakých nedobrých věcí možná. Jde o to, jestli s nima něco postupně děláme. Ale to pro Boha není ten problém. Bral tam prostě úplně všechny. Bere tam úplně všechny. Povedené i nepovedené. Úspěšné i neúspěšné. Zdravé i nemocné, chytré i hloupé. Lehce vychovatelné i těžce vychovatelné. A takhle bychom mohli pokračovat. Ale zdá se, že v tomhle podobenství se dozvídáme, že je nějaké měřítko, že to nekončí jenom tím pozváním. No, tak kdo chce, tak pojďte, svatba se koná v nebi. Jestli chceš, tak pojď, ať seš prostě pán nebo kmán, ať seš prostě dobrý nebo hajzl. Bůh je tak hodný a milostivý, že tam zve všechny. Ale to podobenství pokračuje a najednou se dozvídáme, že je něco potřeba. Že musíš mít čisté svatební roucho. A my samozřejmě bibličtí znalci, už nás napadají ty verše, my víme, ano, jasně, tak si to přečteme. Zjevení, 7. kapitola. Co to je to roucho? Kde se bere? 7. kapitola zjevení 13 až 17. Je to takový obraz z nebe. Jeden z těch starců na mě promluvil. Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha? Řekl jsem mu, pane, ty víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přichází z velkého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod živých. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Chvála Bohu. Amen. Něco by se mohlo na základě toho podobenství o té svatbě, o té hostině, zdát, že Bůh je lehce povrchní. Že totiž soudil ty účastníky té svatby podle toho, co mají na sobě za oblečení. A jeden z nich neměl správný ohos, abych se tak vyjádřil plebejsky. Neměl to správné roucho a byl prostě odstraněn, byl vyvržen. Nemohl tam zůstat. A tak nás pankáče a svobodomyslné lidi napadá, no to je trošku jako povrchní hodnocení, ne? Podle oblečení. Jenže ono to biblicky je trochu jinak. To boží roucho není na venku, ale je uvnitř. To bílé roucho nenosíme jakoby zvenku, ale zevnitř. Protože je psáno, že Bůh hledí ne na to, co je venku, ale na to, co je uvnitř. Bůh hledí k srdci. A tak možná bychom mohli si pomoci ve správném pochopení a říci si, mé srdce, to je ta plocha. To je ta čistá plocha, na kterou Bůh může třeba něco psát. To je ta čistá plocha, která má být pročištěna a vyčištěna krví Beránkovou. Naše srdce, to je ten náš oděv. A Bůh znovu a znovu mnohými způsoby vlastně to takhle směřuje, říká Boží duch, Boží slovo je jako mocný meč, který proniká až na rozhraní duše a ducha, morku a kostí a odděluje. Proniká tam a nějak tam pracuje. Prostě Bůh různými způsoby vlastně ukazuje, že hledí k srdci a tam je potřeba mít tu čistotu a prostotu. Ale ještě nabídnu jedno zamyšlení, jeden pohled, takže my víme, že když přijmeme to pozvání, takže pak se něco děje a vlastně s námi začíná takový boží proces, ať jsme dobří nebo zlí, už to tady padlo mnohokrát, ať jsme staří, chytří, jaký chceme, začíná boží pračka. A já jsem ještě zažil za mladá, když jsem byl malý chlapec, tak moje babička právala ve společné prádelně, kde se ráno vždycky na to měla celou sobotu. To nebylo jako naházet do automatky nějaký prášek a zapnout a jít si na kafíčko, jo? Nebo luxovat, teda dámy, že já vím. Babička vstávala v 5 hodin ráno a šla zatopit. Nanosila si dřevo do té prádelny, protože tam každá hospodyňka byl rozpis samozřejmě, tak tam nebylo to dřevo, nebylo tam nic. Nanosila tam prádlo, nanosila dřevo, zatopila pod kotlem a byla tam taková ta prostě veliká káť plechová, pod tím hořel oheň a tam se ohřála ta voda a pak tam byly takové další kádě obrovské, tam by se vešel člověk, křtít by se tam dalo a tam se napustila voda studená a tam se máchalo. A pak tam samozřejmě měla necky a valchu. Víte, co to je valcha? Všichni víte, co to je valcha. Jste nějaký starý. Nevím, jestli to úplně jako všechny malí děti jako vědí, co je valcha. Hudební nástroj, ano. No a já jsem byl malej, bylo mě třeba 6 let, 7 let a chodil jsem babičce pomáhat, takže jsem s ní vstával a mým úkolem, vždycky jsem dostal obrovský koš fuseklí a ty se povařily v té vodě s nějakým mejdlem, mídlo z jelena, že to se nastrouhalo. A pak já jsem stál u té valchy, u těch necek a drhnul jsem. A drhnul jsem, a drhnul jsem. A pak, zajímavý, pak měla prostě babička, říkal jsem tomu pádlo, takovou velkou dřevěnou placatou, jakoby vařečku, ale takovou, a některý to prádlo takhle dávala, že ho vždycky to máchala a mydlila do něj, prostě buch, 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 jako se třeba u potoka mlátilo ty pradleny o ty kameny, prostě vždycky, že to vymáchali a prásk, prásk, prostě aby se ta špína z toho dostala. A pak se to znovu máchalo a znovu se to máchalo a znovu se to na celý den, od rána do večera dřina, pak se to samozřejmě ždímalo ručně. Kdy jste naposledy ručně ždímali nějaký oblečení? Až vám prostě praštějí klouby a teďka úplně si říkáte, to už praskne a teďka teda se z toho teče ta voda. To je praní. Nejdřív se zatopí pod kotlem, pak tě takhle někdo prostě valchuje, ze všech stran, pak do tebe někdo mlátí, pak tě topěj několikrát a pak tě možná na chvilku pověsej. To je boží proces praní tvého roucha. Není to na 4 hodiny, je u toho dřina, bolej u toho záda a trvá to dlouho. Ale potom, když to prádlo na tom sluníčko nad tou vonavou trávou uschlo, nebo peřiny, teda, že, myslím, prostěradla, tak se pak ještě z konví jsem běhal a kropil jsem a bělilo se prádlo, aby bylo bílé. Tak možná lidé, kteří ještě takhle prali prádlo, tak chápali, co to je vyprat si své roucho. Aby bylo naprosto čisté a bílé. Chci takovou krátkou epizodku z Markova evangelia, taky to dobře znáte, je to Ježíšova proměna nahoře, proměnění. Marek 9. kapitola 2 až 4. A po 6 dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a je jediné vyvedl na vysokou horu, kde byli sami, a byl před nimi proměněn. Jeho šaty se rozzářily a velmi zbělely tak, jako by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A ukázal se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Na té hoře proměnění se Ježíš zjevil ve své nebeské přirozenosti, měl na sobě roucho a toho pisatele, toho pozorovatele, to tak zaujalo, že o tom píše a říká, to roucho bylo tak bílé, jako by žádný bělič na zemi to nebyl nikdy schopen udělat. A já jsem si představil takovou situaci, jak já, jedna zpěváček, přiletí anděl a říká, ne smrtka s kosou, ale anděl a říká, máš čas, přišla tvoje hodina, jdeš, všechno tady nech, jenom si vem to svoje roucho a jdeme, letíme, pojď. Dostanu se tam a je tam hostina, já tam přicházím a říkám si, ještě jsem ho vyprášil dole na zemi, než jsem si to oblík, to roucho, že jo, a říkám si, a jo, dobrý je to, pral jsem, neučil jsem se to od babičky, že jo, tak a teďka přicházím do trůního sálu a tam je ten Ježíš a ten na sobě má tohleto roucho, že jo. Tak bílé, tak zbělené, tak zářící, že by jej žádný bělič na zemi nemohl takto vybělit. A najednou jsem si uvědomil, že možná to moje roucho, víte, jak to je. Prostě když ho vidíš na zemi, tak ti přijde docela fajn, ne? No, já jsem, je bílý, ne? Jenže možná s porovnáním s tou nebeskou bělostí najednou ono není tak bílé. Hele, tamhle je malá kaňka, tamhle je čmouha. A celkově je takový nějaký opraný, že jo? Takový nějaký zašedlý celý. Tím nechci nic zvláštního říct, jenom mě to tak jako napadlo, že ta boží bělost, ta nebeská bělost je prostě jiná, že nelze získat běžnými lidskými prostředky a postupy. Že jediné bělidlo, které na to funguje, na všechno je Ježíšova krev. Je to pokání, je to vyznání hříchu. Vlastně co nám tady říká to podobenství? A teď se dostáváme k tomu jádru. Co vlastně Ježíš chtěl říct tím podobenstvím o tom pozvání, o tom rouchu a o tom, že když nemáš bílé a přečisté, tak prostě tam nepatříš. Příteli, co tu děláš? Ty sem nepatříš. Jak jsi se sem dostal? Že vlastně v tom podobenství, když to teďka shrnu, tak se dozvídáme dvě zásadní věci. Pozvání může přijmout každý. Dobrý i zlý. To není důležité. Pozvání přijme úplně každý. Může jít a vydat se tou cestou. Ale nakonec, když budeme stát před takzvanou soudnou stolicí Kristovou, nebo na té, v tom trůním sále, nebo na té hostině, můžeme si to představit různými formami, tak co zajímá Boha? Jak dlouho jsi byl pastorem? Nebo kolik lidí jsi obrátil? Nebo jestli jsi byl hodnej na děti? Nebo jsi dával desátky? Nebo ne. Bůh kouká na to roucho a vidí. A vlastně my víme, že jedině pokání, jedině opravdu otevřené a zlomené srdce před Bohem je ta vstupenka do nebe. Nic jiného. A to je přístupné každému. A tak mi nezbývá, než na závěr ti popřát. Mám to tak ve zvyku, vždycky něco přeju vám, konec konců i sobě, aby jsme po celý ten svůj křesťanský život na to nějak pamatovali a dokázali vždycky včas, když nějakým způsobem vidíme, cítíme nebo zjistíme, nebo nás na to někdo upozorní. Buď to může být člověk nebo Bůh a říká, hele, to už není tak čistý. Tak, aby jsme to vyprali v krivi Beránkově. Jiná možnost není. Jiná možnost neexistuje. Je to jediný způsob, jak být nalezen čistý. Jedině Ježíšova krev nás očišťuje.